ditiro kgaolo ya lesome le borobedi.
Morago ga tseo, Paulo a tloga kwa Athene, a ya kwa Korinthe, a fitlhela mojuta mongwe teng yo leina la gagwe e leng Akwila, e le yo o tsaletsweng kwa Ponto, yo e leng gona a tswang kwa Italia, a na le Peresila mosadi wa gagwe, ka gonne Kelaudio o ne a laotse gore bajuta botlhe ba tloge mo Roma, mme Paulo a ya kwa go bone, mme ya re ka a le wa tiro nngwe fela nabo, a nna nabo, mme ba dira. Tiro ya bone e ne e le go dira ditente. Paulo a fetolana le batho mo senagogeng ka sabata mongwe le mongwe, a kgona bajuta le bagereke. E rile sela se le Timoteo ba tswa kwa Makedonia, Paulo a tlhagafalela lefoko, a tiisetsa bajuta gore Jesu ke Keresete. Ya re ba ganetsa, ba kgala, a ikudubatsa diaparo, a ba raya a re.
A madi a lona a wele ditlhogong tsa lona. Nna ke itshekile, go tloga jaanong ke tla ya kwa baheitaneng.
Mme a tloga teng, a ya mo ntlong ya mongwe yo leina la gagwe e leng Titio Giuseppe, e le yo boifang Modimo, yo ntlo ya gagwe e bapileng le senagoge. Keresepo, mogogi wa senagoge, a dumela mo moreneng le botlhe ba lelapa la gagwe, le ba Korinthe ba le bantsi. Ya re ba utlwa, ba dumela, ba be ba kolobediwa. Morena a raya Paulo bosigo ka pono a re,
o seke wa boifa, bua fela, o seke wa didimala. Gonne nna ke na nao, mme ga go ope yo o tla go tlhaselang go direla bosula, gonne ke na le batho ba bantsi mo motseng o.
Mme a nna teng ngwaga le dikgwedi tse thataro, a ruta lefoko la Modimo mo go bona. E rile Galeo e le molaodi wa Agaya, bajuta ba tsogela Paulo ka bongwe fela jwa pelo, ba mo isa kwa lekgotleng ba re,
motho yo o kgona batho gore ba direle Modimo ka mokgwa o o thulanang le molao.
Ya re Paulo a re o tumolola molomo, Galeo a raya bajuta a re,
bajuta ke lona, fa e ka bo e le tshiamololo gongwe tiro ya bolotsana, nka bo ke le itshokela ka fo tshwanelong ya teng, mme fa e le dikgang ka ga thuto le maina le molao o e leng wa lona, tsona tseo di iponeleng ka losi, ga ke rate go nna moatlhodi wa dilo tseo.
Mme a baleleka mo kgotlheng. Jaanong botlhe ba tshwara Sosethene, mogogi wa senagogo, ba mmetsa teng mo kgotlheng, mme Galeo a seka a re sepe ka ga dilo tseo. Paulo a fela a tlhola malatsi a se kae teng, ke fa a sadisa bakaulengwe sentle, a tswa teng ka mokoro, a ya kwa Siria, a na le Peresila le Akwila, a bile a ipeotse tlhogo mo Kenegerea, gonne o ne a dirile maikano. Ba fitlha kwa Efeso, mme a ba tlogela teng, ene a tsena mo senagogeng, a fetolana le bajuda. Ya re ba mo kopa gore a tlhole nabo malatsinyana, a seka a dumela, mme a ba sadisa sentle a re,
kana ke tshwanetse go nna mo moletlong o tlang kwa Jerusalema. Ke tla boela kwano go lona fa Modimo o rata.
Mme a tloga mo Efeso ka mokoro. Ya re a sena go fitlha kwa Kaisarea, a tlhatlogela kwa Jerusalema, a dumedisa Phuthego, a ba a ya kwa Antiochia. Ya re a sena go nna sebaka teng, a tloga, a ralala lefatshe la Galatia le la Feregia ka go tlhomoganya mafelo, a tiisa baruta botlhe. Jaanong mojuta mongwe yo leina la gagwe e leng Apollo a fitlha kwa Efeso. O ne a tsaletswe kwa Alexandria, e le monna yo o rutegileng, yo o nonofileng mo dikwalong. Monna yo o ne a rutile tsela ya Morena, mme a bua ka go tuka mo pelong. A ruta ka kelelelo ka ga Jesu, mme kolobetso o ne a itse ya ga Johane fela. Ene a simolola go bua ka phuthulogo mo senagogeng, mme ya re Peresila le Akwila ba mo utlwa, ba mo itseela, ba mo phuthulolela tsela ya Modimo ka kelelelo e e fetisang. Ya re a rata go fetela kwa Agaya, bakaulengwe ba mo nametsa, ba kwalela ba ruta gore ba mo tshole. Ya re a sena go fitlha, a thusa thata ba ba dumetseng ka bopelotlhomogi jwa Modimo, gonne o ne a fenya bajuta ka nonofo mo pepeneneng, a supa ka dikwalo gore Jesu ke Keresete.